วัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับพบกับรายการเวหาหน้าสนุกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกันเป็นประจำนะครับในทุกๆวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับก็รายการนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เรานำเอาสาระน่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการการบินทั้งหมดนะครับเทคโนโลยีอากาศยานหรืออะไรก็ได้อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานเครื่องบินวิทยาศาสตร์การบินหรือการใช้ท้องฟ้าเป็นพื้นที่ในการออกไปทำกิจกรรมต่างๆเรานำมาคุยกันในรายการได้ทั้งหมดเลยโดยมีผมธนวัฒน์ทัศดีเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับในระหว่างที่เราดำเนินรายการอยู่นี้นะครับก็ข้างนอกก็จะมีการประสานงานเรื่องของเพลงอะไรต่างๆซึ่งทุกทีนะครับในทุกรายการเราก็จะมีเพลงเพราะๆคัดสรรมาฝากกันเป็นประจำนะครับรายการวิหารสนุกเราแบ่งออกรายการออกเป็น4ช่วงหลักของรายการใหญ่ๆด้วยกันนะครับช่วงที่1ก็คือช่วงชื่อเล่าขานตำนานการบินช่วงที่2สนุกกับเครื่องบินเล็กและเข้าสู่ช่วงที่3จะเป็นช่วงลอยลมบนและหากมีเวลาเหลือท่านนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของทันเทคโนโลยีนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำนะครับเล่าขานตำนานการบินวันนี้นะครับก็จะย้อนไปนำเรื่องของท่านย้อนนำเรื่องราวย้อนอดีตไปถึงประมาณปี2507มาเล่าสู่กันฟังนี่คือเป็นประวัติการประวัติศาสตร์อันหน้าหนึ่งของกองทัพอากาศนั่นก็คือในเรื่องของบทบาทของกองทัพอากาศในสงครามเวียดนามว่าเรากองทัพอากาศไทยเรามีบทบาทอะไรบ้างนะครับได้มีการช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านอะไรอย่างไรบ้างนะครับจากนั้นเข้าสู่ช่วงสนุกกับเครื่องบินเล็กครับท่านฟังครับประมาณเดือนกรกฎาคมนะครับจะมีงานเรียกว่าวันที่ระลึก100ปีการบินของบุพการีกองทัพอากาศไทยเนี่ยนะครับซึ่งในนั้นจะมีเครื่องบินอยู่2แบบที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือ1เครื่องบินแบบ Neopod 2เครื่องบินแบบ Breke นะครับเครื่องบิน2แบบนี้เป็นเครื่องบินที่บุพการีกองทัพอากาศทั้ง3ท่านใช้ฝึกบินระหว่างที่เรียนอยู่ที่ต่างประเทศนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าสู่กันฟังว่ามันจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินเล็กอะไรอย่างไรบ้างที่มาโยงถึงเรื่องของนิทรรศการ100ปีการขึ้นบินของบุพการีกองทัพอากาศนะครับจากนั้นเข้าสู่ช่วงลอยลมบนครับวันนี้พูดกันถึงเรื่องกล้องที่เรียกว่าเป็นกล้องพิเศษนะครับ Sky Eye นั่นเองแล้วก็ทางด้านทางเทคโนโลยีนะครับเดี๋ยวก็รอติดตามว่าละกันผมเกรงว่าจะมีเวลาไม่พอแต่ไม่เป็นไรครับเอาละครับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการเลยนะครับนั่นคือช่วงเล่าขานตำนานการบินครับ
เล่าขานตำนานการบิน
เข้าสู่ช่วงเล่าขานตำนานการบินนะครับกับเรื่องราวของกองทัพอากาศไทยมีบทบาทอะไรในช่วงสงครามเวียดนามบ้างครับท่านฟังครับสงครามเวียดนามเนี่ยเป็นสงครามเต็มรูปแบบที่เกิดขึ้นใกล้ประเทศบ้านเรามากเลยนะครับมีเพียงประเทศกัมพูชาและประเทศลาวที่เป็นตัวขั้นกลางแค่นั้นแต่ว่าการรบลุกลามรุกเข้ามาเรื่อยๆกระทบเข้ามาทางด้านตอนตกเรื่อยๆนะครับน่ากลัวมากที่จะมีการลุกลามประเทศไทยนะครับแต่ตอนนั้นยังไม่ถึงช่วงนั้นนะครับยังเป็นช่วงประมาณปี2007ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในประเทศเวียดนามตอนนั้นเวียดนามยังแบ่งเป็น2เวียดนามอยู่นะครับเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีการพยายามที่จะบุกเปลี่ยนแปลงการปกครองของเวียดนามใต้นะครับรัฐบาลไทยเราตกลงใจส่งทหารเข้าไปช่วยรบในสงครามเวียดนามอย่างเปิดเผยครับในราวกลางปี2507นะครับซึ่งเริ่มแรกนั้นรัฐบาลออกมาแถลงเมื่อวันที่1มิถุนายน2507ว่าประเทศไทยจะเริ่มช่วยเหลือให้ยารักษาโรคแก่สาธารณรัฐเวียดนามตามที่ได้รับการขอความช่วยเหลือจากประเทศในลักษณะของกลุ่มประเทศเรียกว่าซีโต้นะครับและก็ต่อมาเมื่อวันที่21กรกฎาคมผ่านไปประมาณเดือนเศษคณะรัฐมนตรีก็ได้ลงมติรับหลักการในการช่วยเหลือให้การช่วยเหลือทางการทหารแก่รัฐบาลเวียดนามนะครับโดยอนุมัติให้กองทัพอากาศนั้นจัดส่งนักบินและก็เจ้าหน้าที่ทั้งหมด17คนไปปฏิบัติงานในสาธารณรัฐเวียดนามนะครับซึ่งคณะเจ้าหน้าที่แล้วก็นักบินและช่างเครื่องบินแต่เป็นทหารไทยชุดแรกที่ไปปฏิบัติการในเวียดนามนั้นออกเดินทางจากประเทศไทยในวันที่29กันยายนปี2507ครับซึ่งในสมัยนั้นนะครับก็มีท่านนาวากาตรีไวยพจน์สุขุมนจันทร์เป็นผู้บังคับหน่วยบินลำเลียงทหารอากาศชุดแรกนี้นะครับไปปฏิบัติการในสาธารณรัฐเวียดนามตั้งแต่วันที่29กันยายนปี07โดยหน่วยนี้นะครับถูกตั้งชื่อว่าหน่วยบินวิกตอรี่นะครับซึ่งก็หน่วยบินนี้นะครับก็ไปสร้างชื่อเสียงไว้อย่างมากมายเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติให้กองทัพอากาศนั้นให้การช่วยเหลือด้วยการฝึกนักบินในพ้นของกองทัพอากาศสาธารณรัฐเวียดนามในประเทศไทยด้วยซึ่งก็ดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายนปี07จนกระทั่งปีกุมภาพันธ์ปี2509นะครับฝึกได้7รุ่นนะครับรุ่นละ28คนซึ่งรวมรุ่นละประมาณ4คนนะครับก็รวมเป็นประมาณ28คนนะครับ นักบินแล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยบินวิกตอรี่ในชุดแรกที่เดินทางไปนะครับทำการบินกับเครื่องบินแบบล2หรือเครื่องบินลำเลียนแบบที่2นะครับ C47 Dakota ร่วมกับฝูงบินที่413กองบินที่33แล้วก็ฝูงบินที่415ของกองทัพอากาศสาธารณรัฐเวียดนามครับและต่อมาครับคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเมื่อวันที่3พฤษภาคมปี07อนุมัติหลักการให้ความช่วยเหลือทางการทหารเพิ่มเติมแก่สาธารณรัฐเวียดนามสำหรับกองทัพอากาศก็ได้รับอนุมัติให้จัดนักบินและก็เจ้าหน้าที่ไปเพิ่มให้กับหน่วยบินวิกตอรี่นะครับเพื่อทำการบินกับเครื่องบินแบบบล 4นะครับหรือว่า C123 C123จำนวน2เครื่องซึ่งกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกานั้นมอบให้แต่ว่าให้มีเครื่องหมายแสดงสัญชาติไทยนะครับคือเครื่องหมายของกองทัพอากาศไทยนั่นเองนะครับแล้วก็กองทัพอากาศก็ได้จัดส่งเครื่องบินแบบ C123 พร้อมเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติการเพิ่มเติมเมื่อวันที่29กรกฎาคมปี09โดยปฏิบัติงานร่วมกับฝูงบินที่19ของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาซึ่งปฏิบัติงานอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับในเวียดนามนั่นเองนะครับมาดูว่าพื้นที่ปฏิบัติงานของประเทศไทยของกองทัพอากาศไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับจริงๆแล้วพื้นที่ของการบินในเวียดนามนะครับมีสนามบินหลักอยู่หลายสนามบินนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10สนามบินนะครับนะครับก็จะทำการบินลักษณะของการบินลำเลียงทางยุทธวิธีลำเลียงข้าวของสัมภาระอะไรต่างๆนะครับภารกิจของหน่วยบินวิกตอรี่นั้นนะครับสนับสนุนการปฏิบัติการทางยุทธวิธีของกองกำลังภาคพื้นดินด้วยการบินลำเลียงสัมภาระลำเลียงผู้โดยสารลำเลียงผู้บาดเจ็บจากการรบแล้วก็ทำการบินเพื่อทิ้งพลุส่องสว่างนะครับส่วนเครื่องบินอันนี้เป็นภารกิจของเครื่องบินแบบ C47 Dakota นะครับส่วนที่บินกับเครื่องบินแบบ C123 หรือบล 4นะครับซึ่งทำการบินร่วมกับกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกานั้นก็ทำการบินในการบินลำเลียงสิ่งอุปกรณ์กำลังพลไปยังพื้นที่ต่างๆในเวียดนามซึ่งรวมถึงพื้นที่การรบตลอดจนเรื่องของการอพยพบุคคลและก็พลเรือนผู้ลี้ภัยต่างๆด้วยนะครับซึ่งเครื่องบินบล4 C123นี่แข็งแรงลงใหญ่โตมโหฬารมากนะขนของได้เยอะนะครับลักษณะของพื้นที่ที่ทำการบินนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบพื้นสนามบินชั่วคราวที่สร้างขึ้นในพื้นที่การรบลักษณะของทางวิ่งแคบและก็สั้นนอกจากนี้ยังเป็นบริเวณที่ล่อแหลมต่อการถูกเข้าศึกโจมตีด้วยนะฮะซึ่งเป็นเราเรียกว่าสนามบินที่อยู่ในเขตแนวหน้านะครับจึงมีการดัดแปลงด้วยนะครับในเครื่องบินเนี่ยนะเดี๋ยวผมไปลองหาข้อมูลให้ดูนะครับมีการดัดแปลงเครื่องบินแบบ C123 ธรรมดาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเพิ่มสมรรถนะในการบินให้สามารถขึ้นลงได้ขึ้นได้ในระยะสั้นก็มีกำลังมากขึ้นสร้างความเร็วได้มากขึ้นนะครับและไต่ระดับสู่ระยะสูงหาระยะสูงเนี่ยที่ปลอดภัยได้รวดเร็วขึ้นเพราะว่าการนั้นการบินขึ้นเนี่ยเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดนะครับหัวสนามอาจจะมีการซุ่มโจมตีจากอาวุธต่างๆนานาชนิดไม่ว่าจะเป็นปืนเล็กหรือปืนกล M60 ของเวียดนามก็มีนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันสิ่งที่กลัวก็คือกลัวแซม SAMR ขีปนาวุธอากาศขีปนาวุธพื้นสู่อากาศนะครับซึ่งสมัยนั้นก็มีใช้กันแล้วนะครับอาจจะมีตัวเล็กตัวใหญ่ไม่แน่ใจแต่ว่าการที่บินขึ้นเนี่ยนั่นแหละครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีอันตรายที่สุดจะมีการดัดแปลงเครื่องบิน C123เพิ่มเติมเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตอีก2เครื่องที่ปลายปีกใกล้ๆปลายปีกนะครับถัดออกมาจากไพลอนเติมน้ำมันถังน้ำมันหน่อยนึงมีตัวเพิ่มถังน้ำมันสำรองแล้วก็เครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตอีกข้างละ1ตัวทำให้สมรรถนะในการบินขึ้นของเครื่องบินแบบนี้เนี่ยดีขึ้นก็ใช้ทางวิ่งที่สั้นแล้วก็สามารถไต่สู่ระยะสูงได้ไวขึ้นบินได้มุมชันขึ้นพละกำลังการบรรทุกดีขึ้นทุกอย่างนะครับเอาละครับนั่นคือการพัฒนานะครับการจัดหน่วยบินวิกตอรี่นะครับมีอัตรารวมทั้งสิ้นตอนนั้นมีอยู่45คนแล้วก็ผลัดเปลี่ยนตำแหน่งปีนี้ก็3ครั้งซึ่งเวลาเปลี่ยนตำแหน่งกันนะครับก็กลับมาไทยนะครับเดือนเมษาเปลี่ยน1รอบสิงหาแล้วก็ธันวานะครับตั้งแต่เดือนกันยายนปี07ถึงธันวาคมปี14นะครับมีการผัดเปลี่ยนวิกตอรี่ประมาณ7ชุดชุดละ3ผัดแล้วก็ชุดสุดท้ายของหน่วยบินนี้กลับประเทศไทยในประมาณปี2014นะครับการปฏิบัติการนะครับหน่วยบินลำเลียงของกองทัพอากาศไทยในหน่วยบินวิกตอรี่เนี่ยนะครับตั้งอยู่ที่สนามบินตันซอนนุตอยู่ในสาธารณรัฐเวียดนามซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศสาธารณรัฐเวียดนามนะครับให้ใช้อาคารค่ายกองทัพนั้นเป็นที่ประจำที่พักส่วนใหญ่ก็ส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับใช้อาคารเป็นอาคารหลักนั่นคืออาคารค่ายทหารนั่นเองนะครับส่วนซึ่งของการเป็นอยู่ที่พักอาศัยต่างๆนี้สหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนนะครับทางอากาศแต่ละส่วนก็แยกไปปฏิบัติงานตามภารกิจของส่วนที่ตนนั้นได้รับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการควบคุมทางยุทธการนะครับการบินของเครื่องบินแต่ละแบบทั้งเครื่องบินของกองทัพอากาศสหรัฐบ้างนะครับเครื่องเวียดนามและกองทัพอากาศอเมริกาก็ใช้เจ้าหน้าที่ผสมกันนะครับในการบินแต่ละครั้งอาจจะเป็นนักบินไทยบ้างอเมริกาบ้างนะครับปนกันนะครับไม่ได้เป็นนักบินไทยทั้งหมดทั้งเดียวนะครับแล้วก็ ไม่มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ที่บินกับเครื่องบินแบบC-47 แล้วก็ C-123 นะครับก็คือบินแบบไหนก็บินแบบนั้นไปเลยนะครับไม่จะแบบปรับเปลี่ยนไปแบบเปลี่ยนมานะครับเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยในการใช้กันในการบินนะครับในช่วงที่ปฏิบัติงานของหน่วยบินวิกตอรี่นะครับหน่วยบินวิกตอรี่นั้นเป็นเรียกว่าเป็นหน่วยบินที่สร้างชื่อเลยนะครับก็จริงๆแล้วกองทัพอากาศเราก็มีบทบาทที่เยี่ยมยอดอยู่แล้วนะครับได้ปฏิบัติความภารกิจด้วยความเรียบร้อยตลอดมานะครับในการปฏิบัติการของเครื่องบินทั้ง2ส่วนนะมีผลอย่างดียิ่งนั่นก็คือเรื่องของการทำการขนส่งผู้อุปกรณ์และผู้บาดเจ็บจากการลบนะครับบินอยู่ทั้งสิ้น 3,940 กว่าเที่ยวบินนะครับน้ำหนักสิ่งอุปกรณ์ที่ขนนะครับก็คือ13,000กว่าตันนะครับ 13,500 กว่าตันถ้านับจำนวนผู้โดยสารนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้อพยพเป็นเจ้าหน้าที่ทุกพลเรือนนะครับผู้โดยสารทั้งหมดก็อยู่ประมาณ 34,000 กว่าคนในขณะปฏิบัติงานตลอดนะครับก็มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตนะครับมีการสูญเสียเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องบินจากการรบจำนวน2คนนะครับแต่ว่า2คนนั่นเองนะครับไม่หลายท่านก็อาจจะคิดว่าปลอดภัยหมดหรือว่าอาจจะโดนยิงเยอะแยะจริงๆแล้วเสียโดนยิงหลายครั้งนะครับเราโดนยิงเครื่องบินพลุนมันก็มีนะครับผมเคยได้คุยกับนักบินคุยกับช่างเครื่องและเจ้าหน้าที่โหลดมาสเตอร์ที่ทำงานในช่วงนั้นนะครับปัจจุบันนี้ก็เกษียณอายุแล้วนะครับท่านเล่าให้ฟังว่าเครื่องบิน C-123 บินขึ้นจากสนามบินบางที่นะฮะดานังอะไรเงี้ยครับโดนยิงจากข้างล่างขึ้นไปนะครับปับนี่ทะลุพื้นขึ้นมานะครับขนาดนั้นเชียวละโอ้น่ากลัวนะครับซึ่งสถานอากาศในหน่วยบินวิกตอรี่นั้นได้รับเหรียญเราเรียกว่าเป็นเหรียญเชิดชูเกียรติจากสหรัฐอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นที่1และชั้นแล้วรวมถึงเหรียญเชิดชูเกียรติชั้น1และชั้น2ของเวียดนามด้วยแล้วก็เหรียญชัยสมรภูมิประดับเครื่องหมายที่หมวกด้วยนะครับในกรณีของการปฏิบัติงานอันนี้นะครับเป็นการปฏิบัติงานเรียกว่าการปฏิบัติงานตามคำร้องขอขององค์การสหประชาชาตินะครับปัจจุบันนี้การปฏิบัติงานนอกพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะครับแต่ว่าเราอาจจะได้ยินกันไม่มากมายนะครับอันนี้เนื่องจากว่าการปฏิบัติงานทางการรบเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้รูปแบบของสงครามมันเปลี่ยนไปนะครับเราไม่มีสงครามเต็มรูปแบบแบบเมื่อก่อนอยู่แล้วที่จะมาไล่รบยิงกันกระจุยกระจายเหมือนกับที่สมัยสงครามเวียดนามหรือสงครามกัมพูชาแต่รูปแบบในการรบก็มีการปรับเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบสงครามที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับการใช้อาวุธก็จะแตกต่างจากสมัยโบราณนะครับในสมัยสงครามเวียดนามเครื่องบินลบที่เราใช้เราไม่ได้ส่งเครื่องบินขับไล่ไปที่เวียดนามนะครับรู้สึกว่าอย่างนั้นเราส่งไปแค่หน่วยบินลำเลียงนะครับแต่ว่าเราได้ฝึกนักบินขับไล่ของเวียดนามที่ประเทศไทยด้วยซึ่งในยุคนั้นเครื่องบินก็ยังคงเป็น F-86 นะครับเซเบอร์มีเครื่อง F-5 มากก็มีอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีอะไรต่างๆนานาซึ่งแต่ละแบบที่ใช้กันเนี่ยนะครับในการลบยุคนั้นจะเป็นการลบแบบที่เครื่องบินยังมีปืนกลอากาศที่ปืนยาอากาศที่บินไล่ยิงกันอยู่นะครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะครับยิงยังไม่ทันเห็นตัวเลยนะครับไม่เห็นตัวครับเห็นปรากฏในจอเรดาร์ก็ลั่นกระสุนใส่กันแล้วนะครับนะครับรูปแบบการลบมันก็เปลี่ยนแปลงไปทำให้เรื่องของการจัดการทางการลบการวางแผนอะไรต่างๆนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดเลยนะครับคราวนี้ในส่วนของกองทัพอากาศนะครับก็คงเข้าใจกันแล้วนะครับมีอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจหลายท่านอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วทหารบกมีไหมเนี่ยนะครับที่จริงแล้วทหารบกและทหารเรือเนี่ยของกองทัพไทยเราก็ไปปฏิบัติงานในเวียดนามด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเอาทหารเรือก่อนก็แล้วกันนะครับในช่วงประมาณวันที่4พฤษภาคมปี09นั้นนะครับกองทัพอากาศเราไปแล้วนะฮะแต่กองทัพอากาศไทยเนี่ยกองทัพเรือไทยได้ส่งเรือ2ลำก็คือเรือลำเลียงชื่อเรือหลวงพะงันแล้วก็เรือตรวจฝั่งเรือต่อ12นะครับซึ่งเราเรียกว่าหน่วยเรือซีฮอร์สนะครับไปปฏิบัติการลำเลียงตามชายฝั่งแล้วก็ปฏิบัติการเฝ้าตรวจตามบริเวณชายฝั่งเพื่อป้องกันคอมมิวนิสต์แทรกซึมทางทะเลขึ้นตามชายฝั่งของเวียดนามนะครับแล้วก็ในเดือนมิถุนายนปี10นะครับรัฐบาลก็ให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาลสาธารณรัฐเวียดนามเพิ่มเติมโดยการส่งทหารเข้าร่วมรบในสงครามนั่นก็คือหน่วยจงอางศึกนะครับหน่วยนี้ได้ยินชื่อแล้วก็โอ้โหนะครับฟังดูแล้วน่าเกรงขามนะครับแล้วต่อมาอีก3เดือนทหารไทยจำนวนประมาณ 2,207 คนก็เดินทางไปสมทบนะครับจำนวนไม่น้อยเลยนะครับสำหรับทหารไทยที่ไปรบในเวียดนามนะครับในกลางปีพ.ศ. 2510นะครับประธานาธิบดีลินดอนบีจอห์นสันได้ส่งนางคลาร์กคลิฟฟอร์ดซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกลาโหมนะครับแล้วก็นายแม็กซ์เวลล์เทเลอร์รัฐมนตรีช่วยว่าการเนี่ยมาเรจาขอรัฐบาลไทยเพิ่มกำลังทหารด้วยนะครับโดยจัดส่งกองพลอาสาสมัครหรือว่ากองพลชื่อว่ากองพลเสือดำนะครับสุดยอดเลยนะครับสองหน่วยคือหน่วยจงอางศึกนะครับหน่วยลบนะครับหมู่นี้หน่วยนี้สร้างชื่อมากเลยนะครับมี ประวัติศาสตร์การรบโชคโชนโอ้ยอ่านหนังสือประวัติแล้วจะชอบนะครับจริงๆแล้วการสงครามนั้นมันไม่สิ่งที่น่าอภิโลมอะไรเลยแต่ว่าเกียรติประวัติเกียรติภูมิของทหารไทยในการรบแม้นอกประเทศไม่ใช่ย่อยเป็นที่ยอมรับเลยนะครับจงอางศึกแล้วอีกหน่วยก็คือกองพลเสือดำนะครับซึ่งถือว่าเป็นกองทหารที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดจำนวน 11,000 คนโดยที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ช่วยเหลือด้านอาวุธรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการฝึกเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติการนะครับรวมทั้งค่าใช้จ่ายของหน่วยรบโดยเฉลี่ยประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งโอ้โหในยุค 2510 นั้นมหาศาลมากนะครับทุกหน่วยที่ไปปฏิบัติการครับสร้างชื่อเสียงกลับมาในประเทศไทยมากมายเลยนอกจากนี้นะครับก็ยังมีกลุ่มที่เป็นทหารรับจ้างอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายไก่กองนะครับปัจจุบันนี้ทหารเหล่านี้นะครับหลายๆท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในกองทัพไปแล้วนะครับยังคงถ้าเราไปเสิร์ชดูได้นะครับหน่วยองค์จงกางทรงอังศึกมีรายชื่ออยู่มันเป็นหลายร้อยท่านนะครับหน่วยอะไรนะครับหน่วยกองพลเสือดำนะครับหลายร้อยท่านลองไล่ชื่อท่านก็จะพบว่าเป็นนายทหารระดับบริหารของกองทัพในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศดังรุ่นผมเนี่ยนะครับเราตอนนี้หูลุงแก่ประมาณพ่อหรือประมาณนั้นนะครับก็มีโอกาสก็ได้เจอซึ่งจริงๆแล้วผมชอบที่จะให้ท่านเล่าให้ฟังหรือว่าที่ผ่านมามันเป็นยังไงนะมันมีอะไรที่น่าสนใจประวัติการรบเป็นยังไงที่รู้เป็นยังไงแล้วก็เรื่องที่เฮฮากันมากมายนี่ก็คือเรื่องของเรื่องของการรบก็เรื่องของการรบนะครับแต่ว่าในนอกเหนือภารกิจการรบก็จะมีเรื่องของความสนุกสนานภายในค่ายนะภายในเรียกว่าภายในกองทหารภายในฐานนะครับฐานรบฐานที่มั่นการไปเที่ยวในเมืองไปเที่ยวในนู้นไปอะไรก็มาเล่าเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยสนุกสนานสู่คนฟังทั้ง3เหล่าทัพก็จะมีเกร็ดที่แตกต่างออกไปนะครับนั่นก็คือเรื่องราวที่เรานำมาเล่าสู่คนฟังมาจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าผมมีโอกาสเนี่ยผมอยากจะเรียนเชิญท่านมาพูดคุยกันในรายการไม่รู้จะได้เปล่านะครับน่าเกลียดหรือเปล่าก็ไม่รู้จริงๆแล้วแต่ละเรื่องนั้นพวกเราท่านที่ฟังกันนะครับโอ้ไฮฮาสวนเสฮฮานะครับสองแง่สองงามมากอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอันนั้นคือความจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของทหารหลายๆท่านที่ไปรบในสงครามเวียดนามในยุคนั้นทั้งทหารบกทหารอากาศทหารเรือผมไม่ได้พูดคุยนะก็จะมี2กลุ่มทหารบกกับทหารอากาศนะครับเอาละครับนำมาเล่าสู่กันฟังในช่วงเล่าขานตำนานการบินนะครับพักกันสักครู่ครับกับเสียงเพราะๆของศิลปินที่เป็นขวัญใจของคนไทยหลายๆคนนะครับเป็นไอดอลเป็นซุปเปอร์สตาร์นั่นก็คือเสียงของคุณธงชัยมฤคินทร์ในเพลงเก่าๆที่น่าฟังมากเริ่มกันด้วยเพลงชื่อเพลงผมลิขิตครับ
ผมลิขิตบันดาลชักพาดลให้มาพบกันทันใดก่อนนี้อยู่กันแสนไกลผมลิขิตเติมจิตใจฉันจึงได้มาใกล้กับเธอจะรอยเธอเป็นเนื้อคู่ควรอุ้มชูเลี้ยงดูบำเรอแต่ครั้งแรกเมื่อพบเธอใจไม่เชื่อเมื่อแรกเจอฉันและเธอคือผู้สร้างมาเนื้อคู่ถึงอยู่แสนไกลคงไม่กล้าพร้อมมุ่งหวังสมดังไม่ว่าใครหากไม่ใช่คู่ครองแท้จริงจะแอบอิงรักยิ่งปานใดยากนักที่จะสมใจคนพบเธอประเภทใครพลัดกันไปทำให้คลาดกลางคนต้องเป็นเนื้อคู่จึงชื่นชื่อรักใครบูชานี่เพราะว่าบุญนุนพาผมลิขิตที่เส้นมาชี้ชะตาให้มารวมกันคนบางคนต้องเป็นเนื้อคู่เพียงแต่รู้ชื่อโดยพลันก็รู้สึกนึกรักกันจนฝันใฝ่ใจผูกพันแม้มันแทนจะยังรู้กันฉันเชื่อพร้อมเมื่อพบเธอฉันเพ้อมากมายเฝ้าลงเฝ้าวงไม่ว่า
นายกมลพรหมลิขิตบันดาลทุกอย่างเป็นผู้วางหนทางปวงชนได้ลิขิตชีวิตคนนำเนื้อผู้มาเปรอะกลทั้งยังโดนเธอให้กับฉัน
ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับก็คือช่วงสนุกกับเครื่องบินเล็กครับท่านผู้ฟังครับเราจู่หัวไว้ตอนต้นรายการว่าสนุกกับเครื่องบินเล็กคราวนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขึ้นบินของท่านบุพการีกองทัพอากาศทั้ง3ท่านนะครับนั่นก็คือท่านพันตรีหลวงศักดิ์สารยวุฒินะครับคุณท่านสุนีสุวรรณประทีปนะครับร้อยเอกหลวงอาวุธสิกีกรนะครับหลงสินสุขซึ่งท่านเป็นผู้ร่างกองบังคับกองพันพิเศษกองผล9แล้วก็ท่านร้อยโททิพย์เกียรติทัศน์พุ่มครับกองร้อยที่3นักเรียนในร้อยมัธยมทั้ง3คนเนี่ยก็เป็นทหารซึ่งได้รับการคัดเลือกให้ไปเรียนวิชาการบินณประเทศฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องก็คือการบินขึ้นของทั้ง3ท่านเนี่ยนะครับนะฮะวันแรกที่ทำการบินนะครับเราถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในกองทัพอากาศไทยนั่นก็คือวันที่พันโทหลวงศักดิ์สารยวุฒิได้เริ่มทำการศึกษาและฝึกบินด้วยเครื่องบินแบบเบรเก้ซึ่งเป็นเครื่องบินปีก2ชั้นตำบลวีลาคูแบร์นะครับบินนะฮะเบรเก้นั้นบินนะครับน่าจะเป็นวันที่หลวงอาวุธสิกิกรเริ่มบินด้วยเครื่องแบบนีโคพอดนะครับปีกชั้นเดียวนะบินเมื่อวันที่2กรกฎาคมส่วนร้อยเอกทิพย์เกตทัศนะครับบินเมื่อวันที่29กรกฎาคมนะครับปี2000เท่าไหร่จำไหม2455ย้อนไปไกลลิบเลยนะครับนั่นแหละครับนั่นก็เป็นที่มาของเรื่องราวที่จะมาคุยกันในสนุกกับเครื่องบินเล็กสัปดาห์นี้นะครับมีเครื่องบิน2แบบที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือเครื่องบินแบบเบรเก้นะครับ B สะกดงี้ครับ B R E Q U E T เป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับอ่านว่าเบรเก้นะครับอีกอันนึงก็คือ Neoport นะครับ N I E U แล้วก็ P O R T Neoport นะครับบางทีในภาษาไทยเราจะเขียนว่า Neoport นะครับแต่ผมดูฟังฝรั่งพูดแต่แรกผมก็งงเหมือนกันก็ออกเสียง Neoportซึ่งว่าแปลว่าอะไรคำไหนอ๋อฟังตั้งนานอ๋อมันก็คือ Neoport ไง Neoport นะครับส่วนอีกอันเป็น Breaker นะครับ Breaker เครื่องบินทั้ง2แบบนี้นะครับเป็นเครื่องบินในยุคเริ่มแรกเลยนะครับของกองทัพอากาศนะครับแล้วก็สั่งซื้อมาใช้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะดูก่อนซิเจอแล้ว Breaker นะครับเครื่องบิน Breaker นี่เป็นเครื่องบินปีก2ชั้นนะครับซึ่งอันนี้ดีกว่าอันนี้ Neoport ก่อนนะครับ Breaker ผมหาสเปคไม่เจอนะครับอันนี้ Neoport ที่ผมมีแน่นอนนะครับเครื่องบิน Neoport ที่เห็นเนี่ยตอนนี้นะครับก็คือเป็นเครื่องบินปีกชั้นเดียวนะครับปีกวางอยู่กลางลำตัวนะครับรูปทรงบ็อกซ์ทรงสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งประเทศไทยเราสั่งซื้อจากฝรั่งเศสในรุ่นแรกๆเลยนะครับบริษัทผู้สร้างเครื่องบินแบบนี้ก็คือเครื่องบินบริษัท Societe ฝรั่งเศสนะครับเป็นเครื่องบินปีกชั้นเดียวลำตัวและปีกโครงสร้างเป็นโครงไม้บุด้วยผ้าซึ่งจัดเป็นเครื่องบินฝึกขั้นต้นจำนวน1ที่นั่งนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ Renault นะครับ80ถึง90แรงม้าจำนวน1เครื่องความยาวปีกหรือ Wingspan ก็คือ26ฟุตความยาวลำตัว23ฟุตกับ3นิ้วนะครับความสูงวัดจากพื้นดินจนถึงปลายยอดสุดนั่นคือปัจจุบันเนี่ยมันของเครื่องบินนะครับมันจะมียอดโดมซุ้มเรียกว่ายอดซุ้มก็แล้วกันนะครับเป็นซุ้มโครงสร้างโลหะแล้วก็ยึดแกงแนงนะครับเป็นสายสลิงดึงปีกไว้นะครับก็สูง8ฟุต3นิ้วนะครับซึ่งเครื่องบินแบบนี้เราเข้าประจำการในปี2456ถึง2461นะครับส่วนเครื่องบินแบบเบรเก้นะครับซึ่งเป็นเครื่องบินไม่ใช่บอทอ1นะครับเป็นเครื่องบินฝึกนะครับเครื่องบินลำนี้ก็เป็นเครื่องบินที่ลำตัวก็เป็นทรงกลมนะครับเป็นโครงสร้างไม้บุผ้าเหมือนกันนะครับมีเครื่องยนต์อยู่ข้างหน้าเป็นเครื่องยนต์สูบดาวนะครับมีระบบเรดิเอเตอร์และม้าน้ำระบายความร้อนด้วยนะครับมีพวงมาลัยผมยังสับสนอยู่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยพวงมาลัยเขาหมุนกันทำไมนะครับปัจจุบันนี้เครื่องบินก็มีพวงมาลัยนะครับแต่พวงมาลัยเนี่ยมันจะเป็นจำได้ไปเดี๋ยวนี้พวงมาลัยเป็นแอร์ออนนะครับแอร์ออนก็คือควบคุมการโครงปีกแบงค์ซ้ายหรือแบงค์ขวาแต่เมื่อก่อนเนี่ยพวงมาลัยไม่ใช่แอร์ออนนะครับแต่จะเป็นรัดเดอร์หรืออะไรเนี่ยนะครับเครื่องบินเอียงก็จะโยกกระถีบกันนะครับคือคงสับสนนะครับการฝึกบินในยุคก่อนกับยุคนี้เดี๋ยวผมจะค้นให้ดูกันว่าพวงมาลัยเครื่องบินมีไปทำอะไรนะครับเป็นพวงมาลัยเลยครับท่านผู้ฟังครับพวงมาลัยเหมือนพวงมาลัยรถยนต์นะครับหน้าตาเหมือนซีล้อรถจักรยานแต่มองเห็นว่ามันมีเชือกมีสลิงโยงไปโยงมานะครับพวงมาลัยอาจจะเรียกรัดเดอร์ก็ได้นะครับเหมือนรถยนต์อะไรประมาณนั้นนะครับเครื่องบิน2แบบนี้นะครับก็เป็นเครื่องบินที่ รัฐบาลไทยซื้อมายุคแรกๆด้วยนะครับแล้วก็เป็นเครื่องบินที่บุพการีกองทัพอากาศได้ฝึกบินเพราะฉะนั้นในช่วงสนุกกับเครื่องบินเล็กเนี่ยนะครับเราจะลิงก์กับกิจกรรมตัวนี้นะครับคร่าวๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยได้พูดคุยกับทั้งท่านสุขสมพิรันพันธ์นะครับท่านกองท่านบรรณาธิการบริหารของนิตยสารอาชีคอนะครับท่านบอกก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับตรงนี้ด้วยนะครับเราก็เลยโยงเรื่องนี้มาก็แล้วกันว่าทางรายการไปหาหน้าสนุกนะครับกับศูนย์การเรียนรู้เครื่องบินเล็กนะครับอยากจัดกิจกรรมนะครับประกวดเลยครับประกวดเครื่องบินเล็กพลังยางนะครับซึ่ง2แบบแบบนึงก็คือ Neopod กับแบบนึงก็คือ Breke นะครับกำหนดให้เป็น Semi Scale นะครับไม่เอาดิเอาเป็น Scale นะแก้ไขขอโทษนะครับกลางปีกประมาณ16นิ้วนะครับจะใหญ่กว่า Peanut Scale นิดนึง Peanut จะเล่นยากนะครับ16ถึง20นิ้วนะครับโดยใช้ให้ใช้ใบพัดขนาด6นิ้วก็คือ U150นะครับสร้างจากวัสดุอะไรก็ได้แต่ต้องบินได้อย่างมีประสิทธิภาพและสวยงามนะครับมีการต้องได้สเกลนะครับเอาเป็นว่าสวยก็แล้วกันนะครับจัดขึ้นน่าจะร่วมกันจัดในงานนี้นะครับเดี๋ยวไปคุยกับท่านทันไพฑูรย์ไร้เลิศนะครับพี่ไร้แล้วก็จริงๆแล้วคุณสุขสมก็ประสานงานให้อยู่นะครับถ้าเราทำตรงนี้ได้ฮะแต่เตรียมบอกกันไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับน้องๆสามารถที่จะเสิร์ชหาข้อมูลตรงนี้ได้นะครับจากเอกสารต่างๆหรือว่ามันจะเป็นภาพ3วิวเลยก็ตามจากในอินเทอร์เน็ตนะครับน้องสามารถเสิร์ชข้อมูลเรื่องของวันเทศกาล100ปีกองทัพอากาศในวันการขึ้นบินของบุพการีกองทัพอากาศไทยนะครับหรือว่าจะเสิร์ชชื่อแบบเครื่องบินจากต่างประเทศก็ได้ก็ลงว่า Breke นะครับ BREQUET Breke อีกอันก็จะเป็น Neopod นะครับ NIEUPORT นะครับหรือท่านสามารถที่จะเดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศก็ได้นะครับที่นั่นมีการจัดเตรียมงานตัวนี้ไว้อย่างยิ่งใหญ่มหาศาลไอ้โมโหฬารขอไปครับไม่ใช่มหาศาลนะครับยิ่งใหญ่มโหฬารเลยแต่ปรากฏว่าโอ้โหน้ำท่วมเสียหายไปเยอะแต่ส่วนจัดเทศกาลนี้อยู่พ้นน้ำนะครับเครื่องบิน2ลำยังคงปลอดภัยไม่ว่าจะเป็น Breke และ Neopod นะครับก็สามารถนะครับเข้าไปดูได้นะครับไปดูตัวจริงเลยนะครับก็มีตัวไม่มีจะดูตัวจำลองขนาดเท่าของจริงได้เลยนะครับแล้วก็มีรายละเอียดที่จะเป็นเรื่องของมิติเรื่องของเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่จะประกอบให้กับท่านสามารถนำมาจัดสร้างเป็นเครื่องบินพลังยางจำลอง2แบบนี้ได้นะครับจะจัดแข่งที่ไหนต้องรอรับฟังเรื่องราวข่าวสารในรายการไปหาสนุกกันต่อก็แล้วกันนะครับสำหรับการสร้างเครื่องบินทั้ง2แบบนี้นะครับน้องๆสามารถสร้างได้จากวัสดุต่างๆไม่ว่าจะเป็นโฟมก็คือโฟมเดฟรอนนะครับ DEPRON เดฟรอนหรือว่าจะเป็นโพลีสไตรีนก็ได้ PS นะครับโพลีสไตรีนก็ได้แล้วสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องมีความสวยงามนะครับไม่ต้องโชว์เนื้อโฟมเห็นโดๆอยู่นอกนี้ก็ไม่เอานะครับเราจะมาประกวดกันต้องเนียนจริงๆนะครับสร้างได้หรือว่าจะเป็นบาวซ่าหุ้มด้วยกระดาษก็ได้ทั้ง2แบบเลยนะครับแต่ดูบาวซ่าหุ้มกระดาษจะสวยกว่าเยอะเลยนะครับฝีมือสร้างสุดยอดนะครับก็ต้องดูมาประกวดประขันกันนะครับข้อสำคัญก็คือต้องบินได้จริงๆนะฮะให้สามารถขึ้นสู่ท้องฟ้าได้แล้วก็บินบนอากาศน่าจะเป็นการบินเพื่อจับเวลานะครับน่าสนุกใช่ไหมล่ะนะครับขอร่วมมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันการบิน100ปีการบินของบุพการีกองทัพอากาศหน่อยก็แล้วกันนะครับท่านผู้ฟังครับใบพัด U150 เป็นใบพัดขนาด6นิ้วนะครับหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปผมใบประมาณ30บาทอันนี้อยู่ยงคงกระพันนะครับเครื่องบิน1ลำใช้1ใบก็มีหลายๆลำถ้าเกิดตกพังแล้วก็ซื้อใบใช้ใบเก่ามาได้แต่คราวนี้เรื่องของยางที่ใช้ในเครื่องบินพลังยางนะครับหลายท่านก็จะใช้ยางหนังสติ๊กที่ใช้รัดของรัดยางอะไรเงี้ยนะครับเรียนอย่างนี้ยางพวกนั้นนะครับมันใช้ได้ก็จริงแต่ว่าวิธีลักษณะในการคืนตัวของยางมันสั้นนะครับเวลาสมมติเราไขเนี่ยพืชแรกนะครับมันหมดแล้วพลังหมดแล้วนะครับมันใช้กับเครื่องร่อนเครื่องบินเล็กพลังยางได้แต่ว่าจะต้องเป็นเครื่องบินเล็กที่ร่อนได้ดีๆนะครับเพราะในพืชที่มันให้กำลังมันให้กำลังสูงมากถ้าหากท่านสามารถฉุดเครื่องร่อนให้ลอยขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้าสูงๆได้นะแล้วก็พอยางหมดพลังพอดีมันก็จะร่อนด้วยตัวเองได้นี่ก็จบนะครับก็สามารถร่อนได้แต่ในเครื่องบินเล็กพลังยางเนี่ยเราต้องการให้ใบพัดเนี่ยทำงานต่อเนื่องตลอดนะครับตลอดช่วงเวลาการบินนะครับเครื่องบินคุณมีอยู่1นาทีก็ทำงานอยู่1นาทีเพราะฉะนั้นรูปแบบของยางมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับยางตัวนี้จะเป็นยางที่เรียกว่าให้ตัวมีการเรียงตัวของโมเลกุลยางในแนวคนละแนวกันกับที่เราใช้กับยางทั่วไปนะครับเราจะเรียงตัวในแนวที่เรียกว่าแนวชะแยงหรือไงเนี่ยนะฮะเพื่อทำให้การให้ตัวของยางจากการยืดจะมากลายเป็นแรงบิดแทนนะครับเวลาเราหมุนยางตัวนี้นะครับเข้าเกลียวแล้วเนี่ยเวลามันคลายตัวนะครับมันจะคลายตัวรอบที่สม่ำเสมอแล้วก็มีเราเรียกว่ามีท็อปมีแรงบิดที่คงที่นะค่อนข้างจะคงที่นะฮะแล้วก็คลายตัวจนกระทั่งใกล้หมดพลังยางจึงจะนั่นนะครับพอเอามันมีคุณสมบัติอย่างนี้มาแล้วเนี่ยเราก็เลยนำคุณสมบัติตรงนี้มาใช้ในการ ไปหมุนหมุนไปพัดของเครื่องบินเล็กพลังยางซึ่งต้องการแรงบิดที่ค่อนข้างจะคงที่นะครับก็ทำให้เครื่องบินนั้นสามารถบินวนอยู่ท้องฟ้าได้นานเท่านานตราบที่ยังคงให้พลังงานยางที่ผมว่านี่ไม่ได้มีลักษณะเป็นวงกลมๆนะครับมันจะเป็นเส้นยาวๆนะครับเส้นยาวนะครับแล้วก็นำมาทบเข้าหาเวลานั้นก็จะตัดแล้วก็ทบเข้ามาหากันนะครับจากนั้นก็ปล่อยให้เขาเอาแป้งหรืออะไรเนี่ยครับแป้งมันหรืออะไรเนี่ยนะฮะอาจจะมีน้ำยาลูบิแคนนะครับโฉมยางแล้วก็ให้เขาได้คลายตัวนะฮะไม่ดึงรั้งเอาไว้นะครับคราวนี้พอเวลาเราจะเล่นเราก็ตัดมาใส่ในชุดเครื่องบินของเรานะครับซึ่งเวลาเราตัดมาใส่นี่ครับสมมติเครื่องบินของท่านยาว12นิ้วเนี่ยเราไม่ใช่ตัดยาง12คูณ20คูณ2เป็น24นิ้วมาทบนะครับความยาวของยางที่ใช้ในการใส่เครื่องบินเล็กพลังยางเนี่ยนะครับเมื่อเราวัดเป็นเส้นลูปแล้วเนี่ยนะครับควรจะยาวอย่างน้อยที่สุดก็คือ1เท่าครึ่งของความยาวในช่วงลำตัวนะครับถ้าเป็นไปได้2เท่าเลยก็ได้นะครับซึ่งนั่นก็จะเท่ากับว่าท่านก็สามารถที่จะทำรอบหมุนขึ้นรอบไว้ได้หลายร้อยหลายพันรอบที่อยู่ในยางในลำตัวนะครับแล้วก็พอเวลาใช้งานนะครับยางก็จะค่อยๆ คลายตัวออกมาให้หมดเพราะฉะนั้นเครื่องบินลำเล็กๆอย่างนี้ใช้ยางเยอะนะครับแล้วก็เวลาใช้ยางเยอะเนี่ยมันก็จะได้กำลังจากยางที่ค่อนข้างจะดีนะครับชุดพลังยางเนี่ยนะครับหรือว่าระเบิดมอเตอร์นะครับชุดใบพัดนี่จริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ใช้ใบพัดแค่6นิ้วซึ่งใบพัด6นิ้วเนี่ยมีขายตามท้องตลาดทั่วๆไปหรือท่านอาจจะทำใบพัดขึ้นมาเองก็ได้โดยใช้กล่องโยเกิร์ตหรืออะไรก็ตามแล้วแต่จะสะดวกนะครับก็สรุปนะครับวิงสแปน16ถึง18นิ้วนะครับก็มีให้นะครับ16นิ้วแล้วก็ใบพัด6นิ้วนะครับให้บินได้เป็นอินดอร์นะครับอินดอร์ไฟนะครับแล้วก็มีการสเกลด้วยนะครับก็กำลังประสานกับทางนิตยสาร RC Core อยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าคืบหน้ายังไงแล้วก็ติดตามได้จากนิตยสาร RC ต่างๆนะครับเรามีอยู่3เล่มในประเทศไทยนั่นคือ RC Action RC Core และ RC Flying นะครับก็ลองติดตามตรงนี้ได้นะครับส่วนเทคนิคในเรื่องของการประกอบการสร้างนี่นะครับก็จะมีเวิร์กช็อปให้1ครั้งก่อนเดือนกรกฎาคมนะครับถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์การเรียนรู้เครื่องบินเล็กถามว่ามีค่าใช้จ่ายไหมอย่างนี้นะครับเรากำลังพยายามหาที่ที่จะจัดฟรีให้ท่านได้นะครับแต่ก็จะมีเรื่องของค่าวัสดุอุปกรณ์อาจจะต้องมีการจัดซื้ออุปกรณ์บ้างนะซึ่งอันนี้ไม่แพงนะครับก็มีพลังยางต้องใช้กระจุกกระจิกไม่เยอะมากไม่ผมว่าน่าจะประมาณร้อยถึง200บาทนะครับไม่เยอะมากซึ่งนั่นสามารถทำเครื่องบินได้มากกว่า1ลำนะครับก็ลองไปฝึกทำดูแล้วก็ไปซุ่มทำมาแล้วก็ส่งเข้าประกวดกันผมว่าสนุกกันแน่นอนเอาละครับนั่นก็คือเรื่องของสนุกกับเครื่องบินเล็กนะครับข้อสรุปนั่นก็คือเราจะจัดกิจกรรมแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยางจำลองนะครับแบบ Neopod กับแบบ Breke ซึ่งจะเป็น2แบบที่ทางบุพการีกองทัพอากาศทั้ง3ท่านใช้ฝึกบินขณะที่เรียนอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับงานนี้ก็จะร่วมจัดกันขึ้นร่วมกับนิตยสาร RC Core นะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆนั้นติดตามได้ในนิตยสาร RC ทั้ง3ฉบับแล้วก็ประกาศจากในเรื่องของกิจกรรมการแข่งขันแล้วก็กิจกรรม100ปีการบินของบุพการีกองทัพอากาศนะครับเอาละครับพักกันสักครู่กับเพลงเพราะๆของคุณธงชัยแม็กอินไตร์ที่เรียกมาฝากกันเพลงนี้บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของความรักที่ว่าไม่มีขอบไม่มีอะไรนะไม่มีสิ่งใดจะมาขวางกันได้นั่นคือเพลงรักข้ามขอบฟ้าครับ
รักข้าม
าฟ้าแม้จะคนละฟ้าห่างไกลกันมาแต่ก็ฟ้าเดียวกันรักข้ามขอบฟ้าข้ามมาผูกพันผูกใจรักมันสองดวงให้เป็นดวงเดียว
ลอยลมบน
เข้าสู่ช่วงลอยลมบนช่วงที่3ของรายการเวหาน่าสนุกสัปดาห์นี้แก่ผมธนวัฒน์ หัสดีครับรายการเวหาน่าสนุกเป็นรายการของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่นำเอาเรื่องราวเทคโนโลยีการบินมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำนะครับท่านฟังครับเข้าสู่ช่วงนี้เราคุยกันเรื่องของสัปดาห์นี้นะครับก็คุยเรื่องของการถ่ายภาพทางอากาศนะครับการถ่ายภาพทางอากาศนั้นถือเป็นเทคนิคหนึ่งของศาสตร์ในการถ่ายภาพในปัจจุบันเลยครับแล้วก็เป็นเทคนิคที่แพร่หลายกันมานานแล้วนะครับรูปแบบของการถ่ายภาพทางอากาศนั้นมีทั้งแบบที่ถ่ายภาพนิ่งรวมถึงการถ่ายภาพแบบเคลื่อนไหวโดยใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพและที่สำคัญก็คือการใช้พาหนะที่แตกต่างกันออกไปนะครับยกตัวอย่างเช่นก็มีการถ่ายภาพจากบอลลูนจากเครื่องบินหรือแม้แต่การถ่ายภาพจากเฮลิคอปเตอร์ซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับก็มีบริษัทผู้ผลิตเฮลิคอปเตอร์ได้ออกแบบแล้วก็ผลิตอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ขึ้นเพื่อภารกิจในการถ่ายภาพทางอากาศโดยเฉพาะเลยนะครับหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในภารกิจดังกล่าวนี้เองนั่นก็คือเฮลิคอปเตอร์แบบโรบินสัน R-44 นะครับของบริษัทนิวส์คอปเตอร์ซึ่งเป็นนิวส์คอปเตอร์นะฮะเริ่มใช้งานแล้วนะครับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนี่เองแล้วก็ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งนิวส์คอปเตอร์นั้นนะครับปฏิบัติงานในช่วงโอ้เห็นกันบ่อยๆเลยนะครับก็คือนี่เลยครับช่วงน้ำท่วมนั่นเองนะครับหลายท่านอาจจะเคยสงสัยว่าเรื่องของการถ่ายภาพอากาศเนี่ยมันอะไรกันแน่นะครับอาจจะเป็นการถ่ายภาพอากาศจริงๆมันคืออะไรกันแน่นะครับนิยามของเรื่องของการถ่ายภาพทางอากาศนั้นนะครับก็คือการถ่ายภาพจากระดับความสูงโดยใช้กล้องมือถือหรือกล้องที่ติดไว้กับที่แล้วสั่งการโดยช่างภาพระบบควบคุมจากระยะไกลหรือระบบควบคุมอัตโนมัติโดยขึ้นสู่อากาศโดยยานพาหนะใดๆก็ได้เช่นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์บอลลูนเรือเหาะจรวดว้าวร่มหรืออากาศยานไร้นักบินเป็นต้นนะครับท่านผู้ฟังครับในประวัติศาสตร์นั้นเคยได้บันทึกไว้ว่าการถ่ายภาพทางอากาศนั้นเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกแล้วในกรุงเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเลยครับที่ในกรุงปารีสในประเทศฝรั่งเศสตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1858หรือย้อนไปก็58นะครับประมาณ154ปีที่แล้วโดยที่ชื่อแกสปาร์เฟลีตูมาชงนะครับหรือนาดานะครับนักบอลลูนแล้วก็ช่างภาพชาวฝรั่งเศสนะครับส่วนภาพเคลื่อนไหวจากกล้องถ่ายภาพยนตร์ที่ติดอยู่บนเครื่องบินนั้นเกิดขึ้นในปี1909ในกรุงโรมประเทศอิตาลีโดยกล้องนั้นติดตั้งอยู่บนเครื่องบินของพี่น้องตระกูลไรนั่นเองมีความยาวของรายการนั้นคือ 33.28 วินาทีนะครับ3นาที28วิแล้วก็กล้องถ่ายรูปที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อถ่ายภาพทางอากาศถูกประดิษฐ์ขึ้นในครั้งแรกในปี1911โดยพันตรี Project VF นะครับซึ่งเป็นนักประดิษฐ์ชาวรัสเซียเริ่มมีการนำมาใช้งานในสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็แพร่หลายโดยนักบินหลายๆท่านเช่นเฟรซซิงในปี1918นักบินดาวชาวออสเตรียจำนวน5นายก็ได้มีการสำรวจถ่ายภาพทางอากาศในบริเวณปาเลสไตน์ซึ่งมีพื้นที่มากกว่า 1,620 ตารางกิโลเมตรเพื่อแก้ไขปรับปรุงแผนที่การรบในสมรภูมิตุรกีนะครับโดยใช้เครื่องบินของ Royal Aircraft Factory นะครับซึ่งคือชื่อตัวย่อ RBE-12 นะครับแล้วก็ Martin Sykes นะครับส่วนการถ่ายภาพเชิงพาณิชย์นะครับที่ประสบความสำเร็จสูงสุดก็ได้การพัฒนาเครื่องบินสมรรถสูงเพื่อการถ่ายภาพทางอากาศโดยเฉพาะของเชอร์แมนแฟร์ไชส์นะครับผู้ก่อตั้งบริษัทแฟร์ไชส์นั่นเองนะครับซึ่งทำขึ้นในปี1935โดยติดตั้งกล้องถ่ายภาพทางอากาศขนาด2กล้องเลน5นิ้วแล้วก็10นิ้วถ่ายภาพจากที่ระดับความสูงถึง 23,000 ฟุต แล้วก็ได้รับการว่าจ้างจากรัฐบาลเม็กซิโกให้ทำการบินสำรวจแถบภาพทางอากาศทางภูมิศาสตร์นะครับซึ่งต่อมาครับแฟร์ชายก็ได้พัฒนากล้องประสิทธิภาพสูงขึ้นครอบคลุมพื้นที่กว้างขึ้นแล้วก็ถ่ายภาพได้จากความสูงถึง 30,000 ฟุตนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเรื่องของการถ่ายภาพทางอากาศนี่ใครๆก็สามารถถ่ายภาพจากเครื่องบินได้ไม่ยากเลยนะครับซึ่งก็คือนั่งข้างกระจกแล้วถ่ายภาพลงมานั่นเองซึ่งอันนั้นก็คือถือเป็นการถ่ายภาพทางอากาศในเบื้องต้นเหมือนกันแต่จุดที่แตกต่างก็คือคุณภาพของภาพต่อถึงการนำภาพไปใช้งานนั่นเองนะครับสิ่งที่สำคัญในการถ่ายภาพทางอากาศนะครับท่านฟังครับนั่นก็คือเรื่องของอุปกรณ์การถ่ายภาพซึ่งแน่นอนครับมันก็คงไม่ใช่อะไรหรอกครับมันก็คือกล้องถ่ายภาพทางอากาศนั่นเองอุปกรณ์ที่สำคัญก็แบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกก็คือกล้องส่วนที่สองก็คือพาหนะนะครับส่วนแก้สามส่วนนะครับอีกหนึ่งส่วนที่มีความสำคัญยิ่งเลยก็คือช่างภาพนะครับหากต้องการภาพที่มีคุณภาพระดับสูงแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องเลือกใช้ปัจจัยต่างๆข้างต้นอย่างครบและพิถีพิถันนะครับนะครับแต่ถ้าเกิดกล้องถ่ายภาพนั้นได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับเช่นมีการติดตั้งระบบป้องกันการสั่นสะเทือนระบบควบคุมกล้องแบบกึ่งอัตโนมัติได้แบบอัตโนมัติพร้อมทั้งการออกแบบพิเศษที่ติดตั้งกล้องเข้ากับลำตัวของยานพาหนะแล้วนะครับคุณภาพนั้นก็จะไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนนะครับในเรื่องของการถ่ายภาพนี้นะครับอุปกรณ์กล้องที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อการใช้งานถ่ายภาพทางอากาศโดยเฉพาะนะครับก็ถ้าอย่างของยี่ห้อกล้องเนี่ยนะครับมันจะมียี่ห้อพิเศษยี่ห้อหนึ่งซึ่งเราในวงการสื่อจะได้ยินแล้วก็จะรู้เลยนั่นก็คือกล้องอิเคคามินะครับอิเคคามิสะกด IKEGAMI เป็นกล้องของญี่ปุ่นนะครับอิเคคามิตัวนี้เชื่อกันเลยนะครับในสมัยที่ผมทำรายการสื่ออยู่เนี่ยนะครับเรียกว่ากล้องถ่ายทองเพราะว่าสามารถถ่ายทอดสีออกมาได้อย่างสวยงามนะฮะมีเลนส์ที่มีคุณภาพนะครับเวลาเราจะทำสปอตโฆษณาหรือทำหนังที่มีทองมาเกี่ยวข้องเนี่ยฮะอย่างที่โฆษณาทองนะครับทอง99 49เป็นอย่างไรเนี่ยนะเอากล้องอื่นมาทีสีที่ออกมานะครับไม่ทองออกมาเป็นทองเหลืองด้านๆอย่างเงี้ยไม่ทราบแต่ว่าถ้าเป็นกล้อง EK Kami นะครับ CCD ของเขาสามารถรับสีทองได้สวยเป็นทองจริงๆตัวนี้ใช้กล้อง EK Kami นะครับ HDL F30HD ติดตั้งกับนิวคอปเตอร์เพื่อออกแบบให้ติดตั้งเนี่ยนะครับมีการควบคุมด้วยไจโรจำนวน5แกนพร้อมคุณสมบัติในการถ่ายภาพนิ่งและก็ภาพเคลื่อนไหวความละเอียดสูงซึ่งเรียกว่า High Definition เนี่ยนะครับมี3 CCD นะครับ3เซนเซอร์ทำให้ได้ภาพความละเอียดสูงถึง 2.3 ล้านพิกเซลพร้อมทั้งความสามารถในการจับภาพที่มีค่าแสงความสว่างต่ำระดับ 0.00027 ลักโดยใช้ F นะครับรูรับแสง F1.4ความเรเจเตอร์ทำไว้2วินาทีแล้วก็ระดับความสว่างสูงสุดอยู่ที่ 2,000 ลักโดยใช้รูรับแสงที่ F10 นะครับอันนี้คือสเปคของกล้องตัวนี้นะครับระบบกล้องออกแบบมาเพื่อใช้ในงานถ่ายภาพถ่ายทางอากาศโดยเฉพาะเลยนะครับพร้อมติดตั้งเลนส์ซูมแคนนอนกำลังขยาย22เท่าเพิ่มกำลังแล้วก็สามารถเพิ่มกำลังขยายได้เป็น44เท่าเป็นดิจิตอลซูมนะครับโดยใช้ส่วนขยายที่เรียกว่า extender นะครับแล้วก็สามารถเพิ่มกำลังขยายสูงสุดถึง320เท่าโดยใช้เลนส์ซูม40เท่ารวมกับ extender อีก2เท่าแล้วก็กำลังขยายดิจิตอลอีก4เท่ากล้องและเลนส์นี้ติดอยู่ที่กระเป๋าที่ออกแบบตามหลักอากาศประสาทนะครับอยู่ที่ใต้ลำตัวด้านหน้าของนิวคอปเตอร์ใต้จมูกนะครับสามารถเคลื่อนที่ได้พร้อมแกนหมุนรอบตัวนะครับหมุนอัสิมุทได้360องศานะครับเอลิเวเตอร์ได้20ถึงลบ80องศาโรก็ได้นะครับเพื่อให้สามารถถ่ายภาพได้จากทุกมุมนอกจากนั้นระบบกล้องยังสามารถบันทึกภาพได้หลายรูปแบบนะครับได้แก่ประเภทเป็นเฟรมของมันก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น1080นะครับ1080นะครับแล้วก็59 1080นะครับ50เฟรม29เฟรมแล้วก็25เฟรมนะครับระบบควบคุมกล้องนะครับออกแบบให้เสมือนเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กก็ควบคุมการใช้งานได้อย่างง่ายดายเลยนะครับติดตั้งอยู่ที่ด้านหลังนักบินนะครับช่างภาพสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้องได้ทั้ง3แกนเลยพร้อมปุ่มควบคุมการถ่ายภาพนิ่งมีอินเตอร์คอมแล้วก็ระบบการถ่ายภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมกับการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวทางอากาศนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมานั้นมีการใช้นิวสคอปเตอร์รายงานข่าวสดทางอากาศในระหว่างการเกิดมหาอุทกภัยเมื่อปลายปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับซึ่งข้อดีของการใช้งานกล้องตัวนี้ก็คือช่างภาพสามารถควบคุมกล้องได้ง่ายได้ภาพที่มีคุณภาพในระดับสูงรวมถึงสามารถใช้กล้องที่ติดตั้งในเพดานห้องโดยสารส่วนหน้าเนี่ยบันทึกภาพนักข่าวที่นั่งประจำในเก้าอี้ส่วนหน้าระหว่างการถ่ายทอดสดได้พร้อมๆกันด้วยนะครับซึ่งอาการอย่างนี้คือปกติแล้วเราจะใช้กล้องหนึ่งตัวแพนไปก็แพนมานะครับหันหน้ามาหานักข่าวก็แพนกล้องกลับมาหานักข่าวจะดูข้างนอกก็หมุนกล้องออกไปข้างนอกนะครับอันนี้ไม่ต้องเลยนะครับก็จะมีภาพนะครับที่ถ่ายสดๆในห้องนักบินด้วยและรู้สึกว่าที่คอปเตอร์ลำนี้จะมีกล้องอีกหนึ่งตัวอยู่ที่สเตบิไลเซอร์ที่ตรงหางนะครับก็สามารถถ่ายภาพเฮลิคอปเตอร์จากข้างนอกได้ด้วยนะครับ ถ่ายทอดลงมาถึงพื้นด้วยสัญญาณไมโครเวฟนะครับนะครับเยี่ยมมากเลยนะครับจริงๆแล้วนะครับกล้องถ่ายภาพอากาศสามารถติดตั้งเข้ากับเฮลิคอปเตอร์หรืออพาหนะอะไรก็ได้นะครับที่สามารถบินขึ้นไปบนอากาศได้นะครับส่วนประสิทธิภาพการใช้งานนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของแต่ละพาหนะนะครับแต่ถ้าหากเจาะจงใช้งานให้เจ๋งจริงๆเนี่ยจะต้องเป็นกล้องที่สามารถให้ผลงานในระดับคุณภาพสูงได้เช่นระดับการถ่ายทอดสดของสถานีโทรทัศน์ที่เรียกว่าบอร์ดคลาสเกตนะครับการถ่ายภาพเพื่อการสำรวจหรือการติดตามไล่ล่าเป้าหมายภาพพื้นดินซึ่งพาหนะที่สามารถติดตั้งเนี้ยที่ดีที่สุดตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมันดูเรื่องของความคล่องตัวได้นะครับก็คงไม่พ้นเฮลิคอปเตอร์นะครับเป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะครับอันนี้ด้วยความสามารถของการบินของเฮลิคอปเตอร์นั่นเองที่สามารถบินอยู่นิ่งๆกับที่ได้บินด้วยความเร็วต่ำๆก็ได้แล้วก็บินได้ต่ำบินที่ระดับการบินต่ำได้ช่วยเอื้อให้การถ่ายภาพอากาศนั้นเป็นไปด้วยความสะดวกสามารถควบคุมได้ง่ายทั้งกล้องทั้งอากาศยานนะครับก็เรามีเฮลิคอปเตอร์แบบโรบินสัน R44 Raven นะครับซึ่งเป็นนิวสคอปเตอร์นะครับเป็นเฮลิคอปเตอร์ในตระกูล R44 ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการถ่ายภาพอากาศโดยเฉพาะเลยนะครับเป็นคอปเตอร์4ที่นั่งของไทยเราเนี่ยนะครับได้รับจดทะเบียนมาเป็นได้หมายเลขทะเบียนคือโคเทลซูล่าลิมาปาป้านะครับ HSLLP นะครับซึ่งใช้สีขาวปลอดทั้งลำเลยครับแล้วก็มีโฆษณามีข้อความเป็นของเฮลิลักซ์ซึ่งก็เป็นผู้ให้บริการนะครับแล้วก็มี News NEWS มีเครื่องหมายช่อง7อยู่ด้วยนะครับมานะครับก็สมรรถนะตรงนี้นะครับโรบินสันเนี่ยเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่คล่องตัวมากแล้วก็เห็นลำเล็กๆอย่างเงี้ยประสิทธิภาพสูงนะครับเป็นเจ้าของสถิติเฮลิคอปเตอร์เครื่องยนต์เดียวลำแรกที่บินรอบโลกได้นะครับแล้วก็สามารถลงจอดที่ขั้วโลกเหนือได้ในปีแรกนะฮะที่ออกสู่ตลาดนิวสคอปเตอร์ติดตั้งระบบกล้องถ่ายภาพอากาศดังกล่าวเนี่ยสามารถส่งสัญญาณรับสัญญาณและบันทึกภาพด้วยระบบภาพและเสียงความละเอียดสูงเพื่อสนองต่อความต้องการของสถานีโทรทัศน์ทั่วโลกโดยได้รับการออกแบบและทดสอบตามมาตรฐานขององค์การบินสหรัฐอเมริกาเพื่อสอบประสานกับการทำงานและผลิตผลในระดับคุณภาพสูงด้วยนะครับโครงสร้างของเครื่องบินลำนี้นะครับทำจากเหล็กกล้าและก็อลูมิเนียมคุณภาพสูงพร้อมโครงสร้างชุดหางแบบโมโนคอกลำตัวประกอบขึ้นจากเทอร์โมพลาสติกและก็วัสดุผสมใยแก้วนะครับพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งห้องโดยสารและผนังกั้นระหว่างเครื่องยนต์และห้องโดยสารนั้นเป็นเหล็กกล้าไร้สนิมเป็นสเตนเลสสตีลนะครับนิวสคอปเตอร์ใช้เครื่องยนต์ลูกสูบคุณภาพสูงของไลคัมมิ่งนะครับผู้ผลิตเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินระดับโลกเลยซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพและก็ความประหยัดด้วยเป็นลูกสูบหัวฉีดนะครับเป็น direct injection 6กระบอก6สูบนะครับวางในแนวนอนระบายความร้อนด้วยอากาศครับพร้อมระบบจุดระเบิดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รวมแล้วเนี่ยนิวสคอปเตอร์มีค่าใช้จ่ายเพียงประมาณ$193ต่อชั่วโมงหรือว่า $0.6 ต่อกิโลเมตรเท่านั้นซึ่งค่าใช้จ่ายนี้คำนวณจากการใช้งาน500ชั่วโมงต่อปีนะครับรวมค่าใช้จ่ายคงที่แล้วเนี่ยคุ้มมากนะครับในการจัดพื้นที่นะครับก็จะมีที่นั่งนักบิน2ที่นะครับ1นั้นที่นั่งนักบินจะใช้1ที่เท่านั้นแต่ว่าจะมีที่นั่งสำหรับนักข่าวอยู่ด้านหน้าของนักบินแล้วก็ช่างภาพที่อยู่ด้านหลังส่วนนักบินที่หลังนักบินก็จะเป็นที่ติดตั้งของระบบกล้องทั้งหมดนะครับปัจจุบันนี้นะครับก็จะเห็นว่าเครื่องบินลำนี้มีบินจัดทำข่าวสารอยู่หลายครั้งด้วยกันนะครับในช่วงน้ำท่วมในบ้านผมเห็นประจำเลยนะครับข้อมูลเชิงเทคนิคนะครับเครื่องยนต์ไลคัมมิ่งตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด235แรงม้าที่ 2,800 รอบต่อนาทีเท่านั้นเองนะครับแม็กกลอสเวทความน้ำหนักสูงสุดทั้งลำนะครับก็คือ 1,134 กิโลกรัมหรือ 1.13 ตันนะครับโหลดของได้680กิโลกรัมนะครับสแตนดาร์ดน้ำมันทุกได้83กิโลกรัมนะครับออกซิลารีฟูลถังน้ำมันภายนอกอีก50กิโลกรัมนะครับนะครับเรียงน้ำหนักผู้โดยสารต่างๆรวมแล้วเป็น370กิโลกรัมความเร็วเดินทาง209กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิดแม็กซิมัมสปีดนั้นนะครับก็สูงกว่านี้นะครับรัศมีการบินนะครับก็คือ483กิโลเมตรนะครับบินได้สูงที่สุด 14,000 ฟุตนะครับระบบต่างๆเหล่านี้สร้างขึ้นเพื่อภารกิจในการถ่ายภาพอากาศโดยเฉพาะนะครับก็สามารถที่จะจริงๆแล้วท่านใดก็สามารถใช้บริการได้หากท่านคิดว่ามีความจำเป็นต้องใช้ฮอถ่ายภาพจริงๆนะครับตอนนี้ก็ช่อง7ใช้อยู่นะครับนะครับนั่นคือเรื่องราวที่เราได้มาเล่าสู่กันฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบถ่ายภาพทางอากาศโดยเฮลิคอปเตอร์นะครับเรานำมาจากนิตยสาร Aerospace นะครับขอขอบคุณกองบรรณาธิการนิตยสาร Aerospace เป็นอย่างมากนะครับเราก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ออกอากาศเป็นประจำเลยพักกันสักครู่กับเพลงเพราะๆของคุณธงชัยแม็กอินไตนะครับเป็นเพลงชื่อลมจ๋า
Thank you.
อบรักมาให้ใครจงพักกลับไปเพราะดวงรู้ไทยข้าไม่ต้องการข้ากลัวเหลือเกินกลัวรักที่สิ้นสงสารกลัวรักจะทรมานกลัวดวงยาจะต้องร้องไห้ลมเอ่ยจะหอบรักไปเถอะนาหากพักกลับมาแล้วกลัวน้ำตารักต้องตกในข้ากลัวรักลวงกลัวรักอารมณ์อ่อนไหวกลัวรักจะไม่เข้าใจกลัวจนนึกไทยไม่กล้าชื่นชมกระแสลมแรงยังไม่สลายเท่าลมรักลวงลมกระซิบที่เคยหวาดกลัวกลับกลายสลายเป็นลมคอยพัดบาดใจให้เป็นรอยทุกข์กระทมใจรักจึงต้องขึ้นคงเพราะลมเชื่อลมรักลวงดวงใจข้าตรงแล้วลมเจ้าเอ๋ยอย่าเยอะข้าเลยพัดเลยผ่านไปแล้วไม่ต้องห่วงข้ายอมช้ำใจในรักที่ข้าเคยห่วงลมจ้าอย่าตามมาลวงสงสารดวงใจดวงนี้เถิดลม
ครับแหมคุยเพลินเลยนะครับเวลาไปริ้วๆๆๆไปเลยนะครับเหลืออีกไม่นานแล้วนะครับจะจัดทันเทคก็คงไม่ทันแล้วนะครับท่านฟังครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจในช่วง100ปีเทศกาล100ปีการขึ้นบินของบุพการีกองทัพอากาศซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนะครับกับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยางประกวดนะครับเครื่องบินเล็กพลังยางจำลองนะครับซึ่งจะจัดร่วมกับนิตยสารอาซีคอนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่จะตามมาสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะนำมาเผยแพร่แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบในรายการเวหาหน้าสนุกนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมมีเพลงก็เพราะอีกหนึ่งเพลงอยากให้ได้ฟังนะครับก็ต้องลาก็ได้เวลาเท่านี้ก็แล้วกันนะครับพบกับผมธนวัฒน์สตรีพร้อมกับรายการเวหาสนุกใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์ต่อไปนะครับวันนี้ขอขอบคุณคุณวิชัยโชติวิเชียนครับกำกับเทคนิคคุณเพ็ญประภาหัสดีจัดทำบทแล้วก็คัดเลือกเพลงเพราะๆมาฝากท่านผู้ฟังลาแล้วครับสวัสดีครับ